oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, Pereraadio kuulajat. Studios on teoloog Einar Laigna. Ja arutleme täna jälle siis nende väga meid kõiki puudutavate oluliste teemade üle olukorras, kus päev-päevalt saab kõik kuidagi selgemaks ja avalikumaks. Kõigepealt loeks väikese jupikese prohvet Danieli raamatust. See on väga tuntud lugu, aga vaatame kord selle veel üle. See on see kuulus Nebukadnetsari unenägu ja et mida see unenägu siis tähendab. Kõikides nendes vana aja riikide kuningakodades ja valitsejate juures olid astroloogid, tähetargad, kes pidid seletama paljusid asju kui mitte kõike, ja pidid oskama ka tulevikku ette näha ja märkidest lugeda välja seda, mis juhtuma hakkab. Daniel ei ole isiku nimi. Daniel on tiitel ja seetõttu neid Danielisi järjest võis olla järjepanu mitmeid ja kindlasti oli sellepärast, et igal valitsejal pidid olema astroloogid. Raamatu pealkirjana on ta saanud siiski nagu isiku nimeks. Ja Daniel ise pärines siis daanlastest, see oli üks suguaru ka seal maal. Ja arvesse võttes selle Danieli raamatu olulisust on ta siis ka lülitatud piibli kanoonilisse teksti. Aga see tekst Danieli raamatust on siis järgmine. Nii siis seletab astroloog kuningale seda unenägu, et sinu järel tõuseb teine kuningriik, väiksem kui sinu oma ja veel kolmas kuningriik vasest, mis valitseb kogu maa üle. Siis tuleb neljas kuningriik, tugev nagu raud, raud ju lõhub ja pihustab kõike ja nagu purustab raud, nii lõhub ja purustab ta kõik. Aga et sa nägid jalad ja varbad olevad osalt potisseppa savist ja osalt rauast, siis see tähendab jagatud kuningriiki. Küll on selles raua tugevust, just nagu sa nägid rauda savimullaga segatult, ja et jalgade varbad olid osalt rauast ja osalt savist, tähendab seda, et osa kuningriiki on tugev ja osa on rabe. Et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsi nad üksteise küljes nagu raud ei segune saviga. Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti. Tsitaadi lõpp. Millest siin siis juttu on, nagu kõik niisugused natukene hämarad ja kummalised lood, vajavad ju täpsustamist ja seletamist. Me teame, kui palju on kõiki muid niisugusi profeteeringuid püütud igal ajal kohandada oma aja sündmustele, aga missugune niisugune suur vaade siis ajaloole siit välja tuleb. Me elame ju apokalüptilisel ajastul, see peaks olema igal ühel selge ja eriti peaks see selge olema kristlastele. Kristlaste olukord on praeguses maailmas küll väga niisugune komplitseeritud ja komplitseeritud selle tõttu, et ühelt poolt elatakse antikristlikes sotsiaalsetes ühiskondades, kus ka kristlane peab elama ja elab ja teiselt poolt oma usu tõttu või kirikliku kuuluvuse tõttu elab ta nagu teises maailmas. Kumb maailm siis tõde on? Tõelised on nad mõlemad, aga kumb omab siis tõde? Teoloogia on kiriku teadus, mis alati haarab ajalugu tervikuna kui ühtset protsessi algusest otsani, loomisest maailma lõpuni. See tähendab siis niisugust vaateviisi maailmale, mis ei ole suletud mitte kitsalt oma aega ja ei absolutiseeri oma aega, vaid ta näeb oma aega ühe väikese lõiguna kogu selles suures ajaloolises panoraamis. Seega teoloog elab küll oma ajas, kuid lähtub igavesest ja ajatust. Kirik esindab kõikidel aegadel seda igavest ja muutumatut ning seega vaatleb kõike ajaloolist hetkelisena ja mööduvana. Teoloogil on igaviku pilk kõigele mööduvale. Seetõttu ei saa ega tohi kirik ennast siduda ühegi ajaloo hetkega ega samastuda sellega, vaid ta peab selles ajaloo hetkes täitma oma missiooni. Elades ajas korraldab kirik sotsiaalset elu, ehk lühidalt öeldes peab korda, et inimeste ja rahvaste elus oleks see Jumala kord, ka loodusseaduste kord. See tähendab kogu universumi kõikide seaduspärasuste järgi elamist, mis samakorda tagabki üksikindiviidi perekonna ja ühiskonna püsimise. Kirik mitte ennast sidudes ühegi ajastuga, ega ka riigiga, ega ühiskondliku korraga, peabki vaatama siis kõike selle igaviku pilgu all, kui mööduvaid. Ja mööduvad ja ajalised on nad kõik. Nii nagu Rooma impeerium, nii Nõukogude Liit ja Euroopa Liit või Eesti Vabariik või mis tahes, need on kõik selles ajalopanoraamis ajutised nähtused. Ja nüüd siin selles olukorras, kus siis prohvet Daniel räägib sellest neljandast riigist, mis on ühelt poolt savi ja teiselt poolt raud, mis kõik hävitab, siis see on Rooma impeerium uurijate seisukohalt ja see Rooma impeerium on ju jätkunud ka keskaja impeeriumitena, Bütsantsi ja siis Euroopana, Lääne-Euroopana, nii et ka see on praegu oma niisuguses, kuidas seda öelda, apokalüptilises seisundis. Ja ennustuse kohaselt siis tuleb Jumala kuningriik, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele rahvale. Kes on see teine rahvas? Ja et see Jumala kuningriik lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid ja ise püsib igavesti. Missugune on siis see hävitamatu Jumala kuningriik, mis igavesti püsima jääb? Apokalüptikast räägib ju niisugune raamat nagu Apokalüpsis, ehk Johannese ilmutuse raamat, mis on Uue Testamendi viimane raamat ja räägib viimase aja sündmustest. Ja seal on räägitud ju sellest, et lõpuajal lastakse saatan lahti ja ta märatseb maailmas, talle antakse lühikseks ajaks võim. Samal ajal, kuna ta teab, et see võim on üürike, siis ta püüab lühikese ajaga hästi palju kurja korda saata. Kui me vaatame praegust maailma kristlase pilguga, see tähendab julgeme endale tunnistada, mis seal toimub ja ei lase ennast petta, siis me näeme, et nii see just kõik on. Nii, et me elame väga otsustaval ajal ja see on ju ka see aeg, Johannese ilmutamise raamatu kohaselt, kus siis otsustub lõplikult, kes jääb püsima, see tähendab, kes jääb tõe juurde, aga tõe juurde jäämine toob niisuguses ühiskonnas kaasa võimalikku kannatust. Ja teisalt need, kes siis on kuulutatud hukkaminejateks, nendeks, kes Jumala kuningriiki ei kõlba. Siin on igale kristlasele väga tõsine küsimus meie igapäevases elus. Ja kui me seda analüüsime ausalt, siis me näeme, et me elame niisugust kummalikku kaksikelu ja püüame sotsiaalsete olenditena, kes me kuulume ühiskonda ja suuresti ka sõltume sellest, sobitada oma vahel seda kahte kokku, aga see ei ole võimalik. On kas üks või on teine? Kahte jumalat ei saa korraga teenida, ei saa teenida ühte, nii et sa teist ei salga ja vastupidi. Ja väga hästi on ju seda ka sõnastanud Nõukogude riigi ikoon Vladimir Ilits Lenin, kes väga hästi selle vahe on ära tajunud kurja esindajana ja on öelnud ja kirjutanud, et kahe tooli vahele ei saa istuda, sa kas istud ühe peal või istud teise peal. Nii et ka vastas leeris on see selge, et kes ei ole meiega, on meie vastu. Ja ma olen kuulnud ju ka siin viimase aasta kümne nii mõnegi olulise poliitiku suust seda sama juttu, kui vaadata maailma suurriik, et küsimus ei ole tões, vaid lihtsalt selles, kas oled meiega või meie vastu. Ja eks tihti öeldakse meilgi siin, kui ma tõstan esile küsimuse tõest ja õiglusest, siis öeldakse, et tõde ja õiglus pole olulised, sa pead lihtsalt valima poole, kellega sa oled. Aga kui valik on kahe röövli vahel, kuidas siis on? Nii et kas seda valikut ei tuleks siiski teha kristlasel, mitte valik kahe röövli vahel, vaid valik siis Jumala riigi ja saatana riigi vahel? Milles siis seisneb see saatana märatsemine, mille eriliseks vihaobjektiks loomulikult on Kristuse kirik? Inimolendil on antud Jumalast mõistus. Ja inimolendile on teatavaks tehtud ja ta ka ise on uurinud usinasti välja universumis kehtivaid seadusi, loodusseadusi, mida me kõike kokku nimetame Jumala seadusteks. Eetikaseadused. Ja kui me nende järel elame, siis meie elus on õnnistus ja püsimine ja see tagab ka inimsuhete maailmas selle, mida me nimetame kultuurseks omavaheliseks suhtlemiseks. See on kas või see, kuidas me oskame märkust teha. Väike lihtne näide ju igapäevasest elust, kuidas märkust võib väga erinevalt teha. Märkust võib teha mürgiselt ja sapiselt, mis teist inimest puudutab, solvab. Märkust võib nii teha, et see on teisele inimesele nagu pai tegemine. Ja siin ma veel kord tuletan meelde kunagi toodud näidet, kuidas me Aacheni linnas Saksamaal parkisime auto õhtul ühe kõnnitee otsa, sest kohti polnud. Ja pärast tagasi tulles auto juurde oli sinna pandud siis see kalasipuhastaja või kojamehe alla väike kollane paperi lehekene. Lehekese peal oli kirjutatud: tere tulemast meie linna, sest see, kes oli selle kirja sinna pannud, nägi ju autonumbrist ära, et see auto ei ole Saksa auto. Nii siis tere tulemast meie linna. Me loodame, et te tunnete ennast siin hästi. Me oleksime väga tänulikud teile, kui te leiatame autole järgmine kord sobivama ja parema koha. Teid tervitades Aacheni linna valitsus. See on ju lausa armastuskiri. Tähendab, märkust võib teha väga viisakal viisil, inimest solvamata. Selles väljendub ju tegelikult ka kristlik kultuur
ja see, mida me nimetame ligimese armastuseks. Ei pea talle näkku kargama ja ütlema, kuhu sa ronid, kas sul silmi peas ei ole, kas sõita ei oska nii eks, nagu meil paraku tihti tehakse. Nii et selles juba väljendub ise niisugune see, mida me lühidalt nimetame inimese kultuursuseks. Ja nüüd inimesel on antud mõistus, aga miks siis inimene ei suuda oma elus seda, mis on teada, mõistusega tunnetatud seda ellu viia? See on küsimus meile kõikidele. Miks me kõik, ilma erandita, teeme pidevalt selles valdkonnas vigu nii suhtumises teistesse inimestesse kui ka suhtumises iseendasse? Kas me oleme suutelised ise endas ellu viima kõike seda, mida me teame, mis on õige? See küsimus puudutab ju eluviisi, korda sinu elus, tervislikku toitumist, kahjulikest harjumustest loobumist, suutlikkust nendest loobuda. Me näeme, et ei suuda, me teeme vigu kõige parema tahtmise juures ka siis, kui tahame kõige paremat, juhtub jälle nii nagu öeldakse. Ja selle tõttu kristlane analüüsib ennast ja see analüüs kutsub esile kristlases kahetsuse, mida me nimetame oma patu tundmiseks ja sellele peab järgnema soov parandada midagi, paremini teha. See ongi ju meie igapäevane võitlus ise endaga. Ja selle võitluse väli on siis iga kokkupuude teise inimesega ja üldse kogu meie suhtumine ümbritsevasse maailma ja loomulikult ka ise endasse. Sest esimene suhe algab peale ju meil sotsiaalses mõttes meie enda suhe ise endaga. Kes me oleme ise endale ja mis moodi me suhtume ise endasse? Kas me tahame olla kuninga valitsuse inimesed või me oleme pööbel. Nüüd pisiken analüüs meist enestest inimestest. Inimene on üks imeline olend nii heas kui halvas mõttes. Suur niisugune amplituud on madalusest, väiklusest, närususest, pühaduse ja kõrguse ja ülevuse ja suurte ilusate asjadeni. Me kõigume seal vahel. See skaala on ju väga suur. Ja meis igas ühes, ütleme siis nii, elab ka pööbel. See on see, kes nõuab endale valjuäelselt õigusi. Need on meie laiskus, meie instinktid, meie korrastamata söömine või mis tahes bioloogilise elu valdkonda kuuluvad ilmingud, mis tahaksid meie üle valitseda. Kuninga valitsus tähendab seda, et inimisik valitseb ennast mõistuse ja tahte abil. Mõistus ikka on igal ühel nii palju olemas, et ta on võimeline aru saama, mis on õige, mis on vale, mis on kasulik, mis on kahjulik. Näiteks kui te vaatate paraku, mida inimesed ostavad poodides või kauplustes omale söögiks kokku, siis jääb küll mulje, et nad kas ei tea mitte midagi tervislikust toitumisest või nad ei ooli. Ja kui huvi pärast küsitleda inimesi, siis nad vastavad, noh, aga midagi peab ju sööma. Ja kui siis juhtida tähelepanu sellele, et need on ääretult kahjulikud asjad, mida tal kokku ostnud, siis vaadatakse sulle otsa niisuguse kummalise tuima surnud pilguga, ei osata midagi selle peale öelda, nii et ega paljudest inimestest küll mingit elilist muljet inimestena ei jää. Aga milles siis seisneb kuninga valitsus? Kuninga valitsus kehtestatakse meil ise enda juures tahte abil. Tahe on selles mõttes, kuidas öelda, vägivaldne, sest et mõistus tahte abil käsutab ja allutab, dissiplineerib ja korrastab kõikide bioloogiliste protsesside toimimised ja nende niisugused, noh, ütleme lühidalt tungide elu võetakse kontrolli alla. Niisama lihtne see on ja nii sama kohutavalt raske, see ongi see inimelu põhiline raskuspunkt. Ja milles siis seisneb nüüd saatana salakaval töö meie hävitamiseks? Kui kristlik kultuur rõhutab mõistus, teadmine, tahe ja Jumala armu abil inimene on ainult suuteline võitma endas seda bioloogilist halba ehk patuväge, siis saatan hävitada tahtes hävitada inimest, ütleb, et inimene peab olema vaba ja keegi ei tohi teda millegagi piirata. Kui sa kaldud liig söömisele, siis sul on õigus ennast lõhki süüa. Kui sulle meeldib seksuaalne lodevus, sul on õigus ennast selles kohast välja elada. Ja ongi maailm meil täis praegu üksik emasid oma juhuslikelt saadud lastega. Küsime, kus nende isad on. Nende isad elavad inimõigustest. Neil on ju õigus. Niimoodi seda elu lõhutakse. Seega toimub inimese degradeerimine olendiks, keda enam ei valitse mõistus, Jumala tahe, vaid inimene lähtub ainult oma tungidest ja leiab, et tema ainukene elu eesmärk on veel, et temal on hea, mõnus, kena ja ta ei taha kuuldagi enam mingitest kohustustest ja sellega salakavalalt saatan rõhutab ainult inimese õigusi. Ja muidugi see ju meeldib inimesele. Mõtle, mis sul on õigused ja ainult õigused. Kõigil on õigused, aga kohustused. Väärikas on see, kellel on kohustused. See on väärikuse üks niisugune omadus. Ja nüüd inimese hävitamine selle läbi, et talle antakse nii vabadus patustada karistamatult. Enam ei ole inimesel süü ega patu tunnet, vaid ainult inimõigus. Kui mul juba kord on kalduvus kurja teha, see on minu õigus, see on minu vabadus, siin ei ole mingit süüd. Ja niimoodi siis paraku see inimene lasebki ennast petta. See on ju nii mugav, kui sinu käest midagi ei nõuta selles valdkonnas, mis võimaldab sul võimalikult oma egoga laiutada ja ainult oma egost lähtuvalt elu vahekordi elusuhteid lahendada. Aga mina ja see mina kesksuse heaks näiteks tänapäeva maailmas on see haigluseni ulatuv ise enda pildistamine ja siis muidugi selle interneti üles panemine. Las terve maailm ja universum ja tähekogud kõik imetlevad mind. Ja kui te vaatate ekskursante, kes käivad siis võõrastes linnades suurte mineviku ainulaadsete kultuurimälestist ees, siis mida need turistid teevad? Nad pildistavad ise ennast. See on kõige olulisem. See on umbes niimoodi, et või mitte umbes, vaid päris nii, et kõik need kultuurimälestised on ainult nii taustaks minu surematule egole. Ja seda on lausa narr vaadata, mis moodi see niisugune harra sise enese pildistamine igal sammul käib. See olen mina, kes on siis veel kõrgem maailmas kui mina. Ja see vaene mina, kellest on tehtud oma tungide, kirgede, laiskuse ja edevuse ori, peab seda seisundit vabaduseks. Nüüd ma võin. Ennem vana paha kirik nägid, mis ta tegi. Näitas näpuga ja ütles, ära tee nii, ära tee naa, see on patt ja see hävitab elu ja kõik, aga näe, nüüd on vabadus, nüüd võib. Ja kui inimene vabastamisest ja vabanemisest nii aru saab, siis toimub kogu kultuuri allakäik ja sellist manduvat kultuuri on väga lihtne ja kerge vallutada nendel rahvastel, kes jumalikest seadustest kinni peavad, see on nende jõud ja see parajasti siin maailmas toimubki. Seda näeb iga üks, kes natukene silmad lahti teeb. Nii et inimesele on väärikas ennast valitseda kuningana. Ja see ongi meie võitlus, ehk siis kristlik elu ja Kristuse teostamine oma elus on ju oma tahte allutamine Jumala tahtele ja eks Kristus oli selles kõige suurem eeskuju oma Getsemani aia palves, kui ta inimesena palvetas. Jumal, kui see on võimalik, mingu minust see mööda, see kannatuse karikas ja ometi on tal julgus, jõud, oma inimlik tahe maha suruda ja öelda, aga sündigu sinu tahtmine, kõrgem tahtmine. Nii sama selge ongi ja väga lihtsalt kokku võetav kogu see keskne mõte, see keskne tuum. Mis me peame siis selles praeguses lagunevas ja hävinevas maailmas tegema, et kristlasena püsida? Meil on selleks antud ju vahendid. On kaks aednikku, virkaednik ja laiskaednik. Laisaedniku amet on selline, kus aednik ütleb, mina olen salliv, mina olen väga tolerantne aednik, minu aias võivad kasvada kõik võrdselt, kõikidel on võrdne õigus. Mida me selles aias näeme? Me näeme seal vohab, umbrohi, nõgesed ja malts ja sealt seest kuskilt leiame ka kiduvad kultuurtaimed, kes vaevalt saavad saaki anda, sest malts tahab neid ära lämmatada. Teine aednik on hoolas aednik. Aga ta on sallimatu. Ta arib aeda. Selleks, et kultuurtaimed annaksid saaki, tuleb aeda arida. Ja mida teeb siis see aednik? Eks ta teeb nii, nagu piiblis on öeldud, et ohakad ja umbrohi ja malts kogutakse kokku ja põletatakse ära. Selleks, et kultuurtaimed saaksid kasvada, õitseda ja vilja kanda. See kehtib ka inimkultuuri kohta. See on ka nagu aedniku töö, teda peab pidevalt hooldama, kastma, puhastama umbrohust ja umbrohtu hävitama. Ja kui seda ei tehta enam, siis me oleme laisad aednikud. Meie aed hukkub selles maltsa, nõgese ja umbrohu sees ja kultuurtaimedega tuleb lõpp. Eks see ilus pildikene ju räägib ise enda eest kõike. Nii siis me peame hoolsad olema. Kuidas selles praeguses maailmas siis püsida, kus saatana riik tungib oma väär arusaamadega peale, me näeme kahjuks seda, et see tungib ka kirikusse. Rooma paavst Paulus VI, kes ise 1965 vist lõppes teine Vatikani kirikukogu, oli selle lõpetaja, sellel kirikukogul taheti siis kirikut kaasajastada, aggiornamente, nagu seda itaalia keeles öeldi. Mis asi see on kiriku kaasajastamine? Ajad tulevad, ajad lähevad. Kirik peab jääma kirikuks. Ja arvati, et me teeme nüüd suure sammu sellega, et me püüame võimalikult maailma moodi olla, et siis nii nagu selles väljenduks mingisugune Jumala armastus, et noh, me ei oleme ka nagu teie, eks ole, et äkki te solvute, kui me teist moodi oleme. Ja sama paavst Paulus VI pidi mõni aeg hiljem tunnistama, saatana suits on ka kirikusse tunginud, kuidas see võimalikuks sai. Kirik ei pea aegadega kaasas käima, sest ajad tulevad ja ajad lähevad. Kirik esindab igavikku. Ta peab jääma oma õpetusele ja distsipliinile truuks. Ta ei saa mingeid mööndusi teha maailmas valitsevatele moodidele ja kirik peab siin jälgima kõigepealt, kui vastutav institutsioon oma usklike hingede eest. Et ta jälgib kõigepealt keele puhtust. Kirik peab hoolitsema, et kirikliku kuulutuse keelde ei tungi vulgaar keel. Ma kuulsin ühte kohutavat lõiku, kui keegi jutlustaja väljendus nii. Alguses Peetrus pani puusse, aga pärast oli kõik okei. Vulgaar keel ei tohi tungida kirikliku kuulutuse keelde. Kirik on andnud Eesti rahvale ilusa klassikalise kirjakeele. Ta peab jääma selle klassikalise kirjakeele juurde. Ta peab selles klassikalises kirjakeeles oskama oma sõnumit edastama rahvale arusaadavalt. See tähendab, ta peab oskama sellest dogmast rääkida ilma vulgaarkeeleta, kuid piibli tsitaatide korrutamisega ei saa ka seda selgeks teha teistele. Seda peab oskama teistes klassikalistes paralleelväljendites selgitada. See nõuab tõsist teoloogilist teaduslikku tööd. Ei saa lasta kirikusse tungida ka antikristlikul mõtlemisel selle läbi, kui näiteks rääkida poliitilisest süsteemist. Kas te kujutate ette niisugust olukorda, et iga 5 aasta tagant peaenglid kogunevad kokku valima uut jumalat ja siis läheb seal hirmsaks kaklemiseks? On 5 kandidaati jumala kohale ja englite nõukogus on siis möll ja suured vaidlused selle üle, et kes ikka jumal peaks olema. No see on naeruväärne. Jumala kuningriigis jumala absoluutsus välistib igasuguse sellise arusaama. Seega kristlik riik on kuningriik ja kirik ei saa ju kristlikuks nimetada mitte mingisugust teist riigisüsteemi kui see, mis vastab kristlikule dogmale ja jumala absoluutsusest lähtuvale maailma ja universumi käsitlemisele. See peaks olema ju niivõrd lihtsalt selge. Meil on olemas vahendid ja kiriku seisund selles maailmas peaks eeskuju võtma Ristija Johannest ja Jeesust Kristust. Nad mõlemad ütlesid tõe lõpuni välja. Tõe välja ütlemine tähendas Ristija Johannesele pea kaotamist ja Kristusele risti surma. Kas kirik on valmis selleks tõe nimel? Kui kirik jääb truuks oma õpetusele ja kuulutusele, siis peab tema sõnum olema prohvetlik. Ja mitte lipitseb ega niisugune maailmaga mingit ühist keelt leida püüdev. Kirik peab jääma oma kuulutuse juurde. Ka siis, kui see on täielikus vastuolus teda ümbritseva hulluva maailmaga. Kirikus nõuab see kindlasti tugevat sisemist teadustööd ja apologeedi ametit. Aga selleks, et Jumala sõnum võiks meie juures jõulisemalt toimida ja Jumal arm meieni jõuda. Selleks on ju kiriku liturgia. Liturgia on inglite teenimine. Reformatsioonist saab 500 aastat. Sõna reformatsioon on vastand sõna revolutsioonile. Reformaare tähendab ülekantud mõttes seda, kui me iga päev ennast peseme ja korrastame, sest et igapäevases elus toimub tolm, mustus, praht, nii nagu peab puhastama oma elamist, pesema, kasima, nii peab oma hinge pidevalt rookima, puhastama patust. Ja reformatsioon peab tähendama seda, et me alati taandame ennast tõele, kui elu läheb natukene sassi ja viltu, siis tuleb midagi jälle korda teha. See korda tegemine peab olema pidev ja Martin Luther on ju ka ilusti öelnud, et kirik on või peab olema ennast alati ja pidevalt reformeeriv. See tähendab pidevalt ennast korrastav, puhastav ja jääma sellele, mis algselt on. Liturgia on üks niisugune tohutu rikkus, Kui oli teine Vatikani kirikukogu, siis Konstantinoopoli patriarh tollal oli vist Atenagoras ütles Paulus kuuendale, tehke, mis te teete, ärge puutuge liturgiat. Selles oli idakiriku suur tarkus, sest idakirikus antakse põhiline edasi mitte jutluse, vaid liturgia kaudu. Liturgia on vahetu, vahetu mõju otse inimesele, mis isegi välistab niisuguse ratsionaalse tunnetuse. Ta on vahetu ja otsene. Liturgia kaudu saab inimene vahetult siis selle kätte, see on see meditatiivne osa, mis peab olema. Selles mõttes on tore vaadata, et Eesti evangeelses luterlikus kirikus on toimunud heas mõttes see reformaare, see reformatsioon, et on võetud kasutusse hingede päästmiseks kiriku ajaloo rikkalikust varasalmest neid vahendeid, mis hingeoolduseks on vaja. Ka luterlikes kirikutes põlevad nüüd küünlad, inimesed panevad küünlaid, mõtlevad oma palve seal juures. Siin on palju, mida veel uuesti, mis on ära visatud, tuleks uuesti tarvitusele võtta. See on umbes nii nagu, et mingitel moeaegadel loobitakse väärt asju minema ja hakatakse tarvitama päris asjade asemel plastmassist asju ja siis läheb aega mööda ja äkki avastatakse vanad head asjad ja võetakse uuesti tarvitusele. See on nagu mingi vana malmpann, paarsada aastat vana, mis on visatud minema kuskile ja arvatud, et alumiinium on parem. Ja nüüd me teame kõik, et alumiinium on mürgine ja malmpann on hea. Ja kui inimene leiab selle malmpanni üles, siis ta äkki avastab suure varanduse, viib selle uuesti tuppa, peseb ära ja hakkab tarvitama. Praegu ongi ka see aeg, kus avastatakse palju ära visatud vara, mis on tõeline väärtus. Ja niimoodi tulekski alati vaadata, kõik, mis on uus, ei ole veel hea. Ja väga tihti pole hea. Ehtsad tõelised asjad on need, mis maksavad ja püsivad. Nii, et selle vana elluärkamist näeme ka õnneks ja selles väljendub see, et inimene tahab midagi, mis on ehtne ja tõeline ilus, hingele meeldiv, nii nagu palkmaja, nii nagu õlekatus või rookatus või kõik see vana loomuliku elu juurde kuuluv, mis vahepeal oli põlatud ja ära visatud ja nüüd jälle uuesti au sisse tõuseb järjest. See on hea ja tore tendents. Meil on vahendid, meil on palve, meil on liturgia, meil on sakramendid. Ja nende usin kasutamine tagab meie püsimise selles hullunud maailmas, kus inimesed nii paljud on oma kired valla päästnud vabaduse sildi all, ja tegelevad tegelikult ise enese hävitamisega. Nii siis, selles olukorras, mis me oleme, austatud kaaskristlased, tuleb selge vahe teha selle vahel, mis on maailm ja mis on kirik. Ei saa olla ühe jalaga ühes ja teisega teises. Elades küll sellel ajal, selles ajas, olles sunnitud füüsilise inimesena selles ühiskonnas, olema eksisteerima, ka oma lapsi kasvatama selles lõhestunud olukorras, tuleb oma usule truuks jääda ja selleks, et see toimuks, tuleb elada koos kirikuga. See on see väiksem sotsiaalse ühiskond, mis moodustab meile ümbritseva toe, kellega koos me oleme tugevad. Selle rahu sooviga kõigile lõpetame tänase saate ja lõpuks kuulata meditatiivset idakiriku muusikat, kus liturgia on rõhutatult niisugune pikatoiveline ja meditatiivne, et viia inimene sellesse seisundisse. Tänan tähelepanu eest.
Yeah.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.
Olemine ja olemasolemine.